Zauden lekuan zaudela, goizerakoa on!
Binu, kantarresi amor, euskarazko bertsio horretan, anarik, bueno, kantatu maitatu eta dantza, ezin bada, ez da gure hilda hutza, hori aipatzen du. Bueno, ba, dantza zaleok, urteko egun guztiak ditugu, bueno, ba, dantzarako gozagarri edo, baina nazioarteko egunen egutegian, ba, gaurkoa, apirgiaren 29 dago, gordeta dantza zaleok, bueno, ospatu dezaten edo ezagun, ez da? Bueno, zehazki, Jean-Georges Nober, dantzari, dantza maixu, eta dantza sortzaile frantsesaren jaioteguna hartu zen, dantzaren eguna ospatzeko, bueno, ballet modernoaren sortzaietzat hartzen da edo. Eta gaurko eguna honen harira, gurera gonbidatu dugu Oier Araolaza Arrieta. Eibarko Kezka, Elgoibarko Aritz eta Donostiako Argia dantzari taldekin aritzen da dantzan, azken, bueno, ba, 20 urteotan, dantzan.com webunea sortu zuen 2002an eta izena bera duen elkarteren kudeatzaileare ere bada. Dantzaren alorrean komunikazioa kudeak eta formakuntza lanetan aritzen da, eta, bueno, besteak beste ere, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiaren dantza ikasi formazio programaren zuzendaria da, eta kulturaren Euskal Kontseiluko kideare bada 2011. Urtea azkeroztik. Bueno, hortxe zain dugu eta ongi etorri emango digu. Kaixo, egunon, Oier?
Egunon.
Ongi etorri eta mi esker, zer moduz?
Oso ongi, ba, gaur gure eguna handia eta ba, pospozik, ospatzen.
Bueno, ospatzen, gaurko nazioarteko egun hau, dantzan, ala tesi berriren bat abian jarriaz, ospatuko duzu, Oier?
Ez, dantzan, nahiko lan, dantzan aritzarekin gaurkoz.
nahiko lan. Oier, bueno, euskal nortasunaren funtsezko ezaugarrien artean, dantza tradizionalak pixu handia du. Baina ez dakit, behar bada hauei ez diegu behar duten garrantzia eman izan urteetan, edo zer diozu?
Bai, esango nuke pixu hori izan duela, baina gaur egun oso apalduta dagoela, edo eman diegun garrantzia hori. Eta esango nuke luzaroan garrantzia ere eman zaiola, praktika.
Bai, Oier? Bueno, hor, badirudi konexioarekin arazo bat dugula, berreskuratuko dugu, zer hasi besterik ez dugu egin, Oierrekin egin nahi genuen da tartetxo hau, telefono zotxe egingo dugu Oierrekin, eta berehala berreskuratuko dugu Oierrekin, hemen egingo dugun, ba, elkarrizketa tarte hau, ez joan, lasai. Bueno, amaikak izateko, amaiketarako 14 ditugu, eta hemen txe, zuzeneko kontuak dira hauek, elkarrizketak egiten direnean, barrolakoak ere gertatzen dira, berreskuratu dugu, ba, Oierrekin hortxe genuen, ba, linea hori edo, Oier, hortza du, ez da?
Bai, hemen nago berriz.
Bale, zuzenekoetan hori gertatzen da, beraz, lasai egon zaite. Ongietorri eman eta berehala despeditu zaitugu, baina ez, amaikak arteko tartea badugu. Ari zinen esaten, bueno, agian euskal dantzai hauei ez diegula behar duten garrantziarik eman izan, ez? Oier?
Bai, esango nukena da, historikoki, bai dantzan aritu, garala pila bat, eta eman zaiola garrantzia, historikoki garrantzia handia eman zaio euskal gizartean ere bai. Eta esango nuke azken 10 kontua dela bai praktika, hau da gero eta gutxiago dantzatzen dugula, praktika jistea, eta nabarmen aitortzen diogun garrantzia eta estatusa guztiz ba, txikitzen, urritzen eta desagertzen ari dela. Gaur egun dantza, bueno, ba hori. Ez dakit, ume edo, bueno, ba, denpora pasa soiltzat jotzen da.
Aisialditzat gutxi, edo, bai.
Bai, eta gutxi batzuentzako denpora pasa aisialdiko jardura bezala. Eta aldiz, historikoki, dantzak beste estatus bat, beste garrantzia bat, eta beste pixu bat izan du, bai.
Komunitate baten eraikuntza identitario batean, dantzak zenbaterainoko garrantzia duela esango zenuke?
Ba, historikoki handia izan du, eta gaur egun esango nuke hutsaren urrengoa. Eta, bueno, gure identitatean, adibidez, 20. mendearen hasieran ardatza izan zen, aurretik ere bai, eta horren, bueno, erakusgarri dira mendetan zehar ditugun testigantzak ba, euskaldunoi buruz hitz egiten duten bidaiariena edo politikariena edo ba, idazleena eta beti ba, dantzaren harremana hor zen, hau da, dantzaren praktikak identifikatzen gintuen euskaldunak mundu zabalean. Gaur egun esango genuke saiatzen garela identifika gaitzan hizkuntzak euskarak, ez dakit hori zenbateraino beti lortzen dugun, baina saiatzen gara horretan, baina luzaroan gure aurkezpen txartela dantza izan da bai.
Zuk dantza, bueno, esan dugu, dantza ikertzailea ere bazarela. Duela pare bat urte genero identitatea euskal dantza tradizionalaren eraikuntzan liburu argitaratu zenuen, zure doktorego tesian oinarritureko lana izan zen. Bertan, bueno, generoa eta euskal dantzak joratu zenituen tesi hortan, ezta? Eta adibidez, bertan zenion, 20. mendeko 3. hamarkadara arte edo, emakumeek ere aurreskua dantzatzen zutela. Baina arez geroztik, dantza gitari utzi ziotela, edo, ez dakit, behartu zuten, ez, ba, hori, aldiberan gainera, beste dantza eta praktika asko eta espazio ugarietan ere, debekua ezarri zitzaien emakumei.
Bai, egia da, debekuak luztaroan izan dituztela emakumeek dantzan aritzeko, behintzat, dantzan aritzeko plazaren erdian eta, bueno, gure festa eta erritualetako unerik garrantzitsuenetan. Azken batean, hor gizonezkook gure nagusitasuna aldarrikatzeko erabili nahi izaten genuen dantza, eta horrela horrela gauzatzen genuen, eta beraz, emakumeak hor, ez dakite, enbarazu edo traba egiten ziguten, eta sistematikoa izan da emazten kontrako, emakumeen kontrako, ba, indarkeria hori, baita dantzan ere, ba, mila modutara debekuak, isunak, zigorrak, eragustitara eragosten saiatuz. Eta 20. mende hasieran gertatuko da, bueno, hori egiteko, indarkeria hori bideratzeko modu aldaketa bat, eta izango da, ordura arte debekuak eta isunak eta zigorrak zirenak, ba, alako batean, ez dakit, hola, estrategia maltzurragoa bat baliatuko da. Eta zein da hori, ba, ukatu egingo da, historikoki, tradizionalki, emakumeek dantza egin dutenik. Hau da, ez da esango ezin duzu dantzatu, baizik, eta esango zai emakumeri, ez, euskal emakumeak, oso, ba, zintzoak eta euskaldunak eta kristauak eta fededunak zerate, eta euskal emakumeak ez dute inoiz ezer okerrik egiten. Eta dantza, emakumeek dantzan plazaren erdian egitea, hori bekatua da. Hori ezin da egin. Eta euskal emakumeek, ba, hori ez duzue egin izan, inoiz.
Alegia, historian, hori, bueno, ba, ez dago inolako pasarterik, ez da? Hori egingo da, ba, ez da, sekula gertatu izan hitz balitz bezala xe?
Hori da, ukatu egingo da, sortuko da ikuspegi bat, nonez euskal emakumeak ez dute dantzatu izan. Eta beraz, emakumeak, eurak, ba, ez bak ez duet, nola esaten den, zentsurarik okerrena autozentsura dela, ez da, ere doera ginkorrena. Eta hain zuzen ere, emakumeak izango dute, ez, ni euskalduna naiz, eta euskaldun zintzoa, eta beraz, euskaldun zintzok ez dugu dantza egiten, eta beraz ez dut dantzatuko. Eta askoz ere eraginkorragoa gertatuko da modu hori, eta hain zuzen ere horregatikan utziko diote emakumeek 20. mendea ziren aurreskua dantzatzeari. Ordura arte, hainbat mendetan, ba, milaka euskal emakumeek dantzatu dutena, bai.
Benetan, deigarri eta izugarria da, kontatzen duzun hori, hor nonbaitera irakurri dugu zuei bartarra zara, eta 1914 urtera arte edo, ba, ote zegoen emakumeek bazuten pilotan toki profesional bat edo, eta arez geroztik ere, zapla, debekatu egin zieten, ez da?
Bai, ulertzeko zer gertatuko den dantzan 20. mendia zieran, pilotaren adibidea ere oso lagungarria da, ze emakumeak ez dute dantza guztiak egiteari utziko, baizik eta dantza batzuk identifikatuko dira gizonezkoen dantza bezala, eta hori izango da aurreskua. Aurreskua gizonen dantza da, eta emakumeek ezin dute edo ez dute hori dantzatzen. Edo ezpata dantza gizonen dantza da. Emakumeek zer egin behar dute? Ba, zinta dantza, arku dantza, sagar dantza, hau da, ustez, femininoak diren dantzak. Eta ustez diot, femeninoa zer den eta zer ez den, momentu horretan asmatzen den kontua delako. Izan ere, ordura arte emakumeek dantzatzen zituzten dantza horiek, baina gizonezkoek ere bai. Hau da, zinta dantza edo sagar dantza edo arku dantza ez zen emakumeen edo dantza femenino bat, baizik eta zan, dantza bat, batzutan gizonezkoek, bestatzutan emakumeak eta beste askotan elkarrekin dantzatzen zutena, ez? Baina momentu horretan sailkatu egingo dira dantzak, eta orduan sailkatzerakoan, kategorizatzerakoan ja bakoitzak izango ditu dantza batzuk egin ditzakenak eta beste batzuk ezin ditzakenak egin. Eta hori pilotan gauza bera gertatuko da. 19. mendeko emakume pilotariak berdin aritzen ziren eskuz, zestaz, erraminta, gizonezkoek ondoren erabiliko dituzten erraminta berberekin aritzen ziren. Dira garai hartako zesta jokalariak, emakumeak, eskuz jokatzen zutenak, eta bikain aritzen zirenak. Eta hain zuzen, 1914an sortuko dira emakumentzako pilota modalitateak. Eta hori bereziki ezagunena raketistena izango da. Duan, emakumeri izango zaie ez, eskuz jokatzea oso oso bortitza da, oso gogorra da, edo zestaz jokatzea pilotak izugarrizko abiadura eta arriskua ere bai, hartzen du ez. Indarrez eta abiaduraz egiteko kirolak dira horiek, modalitateak, pilota modalitatea dira horiek, eta horiek gizonenak dira. Baina last zai, zezuentzat sortuko ditugu beste modalitate batzuk, goxoagoak, ez hain abiadura edo indar handia behar dutenek. Eta hori izango da, raketistak edo frontenis edo bueno, ba, raketarekin frontoian jokatzeko modalitatea. Eta behin, modalitate hori sortuta, emakumeri ja ez zaie usten ordurarte jokatzen zituzten modalitatetan jokatzea, hau da, eskuz jokatzea ukatu egingo zaie.
Beraz, garaiaietan genero bereizketa hori oso bortitza izan zen, Oier?
Garai horretan ari da genero, pizka bat kategoria hoiek ari dira eraldatzen, bai. Aurretik zetozenak baino zurrunago bihurtzen. Aurretik zeuden, eta jakina, orduan ere emakumeak zapalduak eta kolpatuak ziren eta eragosten zitzaien hainbat alorretan aritzea. Baina ez zeuden genero kategoria horietara estereotipoak hain zurrunki lotuak. Hau da, emakumea nola izan behar den eta gizona nola izan behar den hainbat alorretan malguagoa zen, irekiagoa zen. Hau da, emakume batek, osea, dantza adibidez ez zen jarduera feminizatu edo maskulinizatua hain nabarmen, dantza zen, eta aurreskua hori bada oso adibide polit bat, 19. mende bukaeran Bilbon, San Rokeko erromerian izango da aurresku txapelketa bat. Bai. Eta aurresku txapelketa horretan orkestuko dira 7 dantzari. Eta 7 dantzari horietatik 4 gizonezkoak dira eta 3 emakumeak. Eta kategoria berean jokatuko dute txapelketa. Eta gizonezko bat aterako da garaile, baina bigarrena emakume bat izango da. Horrek zer esan nahi du? Ba, aurreskua berdin zela emakumeek edo gizonezkoek dantzatzea. Ez egoen modu bat femeninoki dantzatzeko aurreskua eta beste bat maskulinoki. Ez, aurreskua zen. Berdin zion nork egiten zuen, bakoitzak beti desberdin egiten duelako, bakoitza desberdina garelako, baina ez gizonezkoak modu batera eta emakumeak beste modu batera. Eta hori, 19. mendean, hori arte, ondiokani, indarren izan dena, 20. mendean, hori hasiko da eraldatzen, ze ikusiko da gizon eta emakumeak, ustez biologikoki zientziaren aurrerapenaren ondoren hasiko da defendatzen sortzez, ez, jaiotzez, desberdina gerala, biologikoki gizon eta emakumeak, eta beraz, hori ja, momentu horretako ideia izango da, bueno, sortzez biologikoki desberdina baldin bagera, gure burua antzesterakoan, azken batean, ez, gure gorputzak kalera ateratzen ditugunean, eta garen hori, ez, nola adierazten dugun hori definitzerakoan, hor, bai, bereizketa hori, zientifikoki, biologikoki, ustez daukau bereizketa hori ere gorpustu behar dugu. Eta orduan, indartuko dira, ez, genero estereotipuak, hau da, gizon moduan hori portatzea, eta emakume moduan jardutea, ez? Eta hori asmatu egingo da momentu horretan, ze ez dago hori definituta.
Hori pizten den unea da, ezta? Estereotipoak sortzen edo gutxienez garatzen diren garaiari buruzari gara. Gainera, genero marka horiek ere oso agerikoak dira, adibidez, janzkeran, ez? Ze hori ere oso ezberdin janzten ziren gizonezkoak edo emakumezkoak.
Bai, eta kontua da, bai dantzan eta bai pelotan, hainbat, bueno, jarduera zehatzetan bezala, bazegoela uniforme bat, eta gaur egun ere badago, ez? Uniforme bat jarduera horietan aritzeko, baina ez bakarrik dantzan edo pilotan, ba, hartzen baditu, ez dakit, polizia edo militarra edo erizain eta medikuak edo hainbat alorretan badaude uniformeak, bai. Ezta? Orduan, zer gertatzen da, garai horretan arte zeuden dantzarako uniformeak, dantzarako janzkerak, ez zeukatenak zertan gizon eta emakumeen artean bereizi. Baizik eta ziren jarduera hori zegokion janzkera. Eta horregatik adibidez dauzkagun lehen irudiak 19. mende bukaera edo 20. mende hasierako bai pilotari, emakume pilotari edo dantzarienak ere ez dago bereizketarik edo ez behintzat hain bereizketa nabarmenik gizon eta emakumeen janzkeraren artean. Zuriz jantzten ziren dantzari gehienak, gizon ala emakume izan, goitibera zuriz jantzita eta koloretako apaingarriak erabiltzen ditu. Eta kasu askotan, emakumeek ez zuten gonarik ere jartzen dantzarako, pelotarako bezala, erosoena, prakak edo zaraulak, hau da, belaunazpian izten ziren, horrelako, bueno, gaur egun prakamotxak deituko genien, baina hori prakamotxak baino pixka bat luzetxeagoak izaten ziren, hau da, belaunazpian lotzen zirenak, eta horrelakoak erabiltzen zituzten bai gizon eta bai emakumeek dantzarako, eta pelotan jokatzeko ere bai. Ez zirelako gizonen edo emakumeen janzkiak baizik eta ziren ba, dantzarako edo pilotan jokatzeko janzkerak.
Jarduera hori ba, egiteko janzkerak, ez da, ala ere egun dantza taldeetan jantzi neutroak gehien bat nagusitzen dira, ezta? Eramateko joera hori ba, nagusitu da?
Ari da bide bat egiten horretan, baina esango nuke 20. mendean hain modu gordinean eta nabarmenean, ez, berizi ziren gizon eta emakumeentzako dantzarako jaskerak, horren astarna, horren eragina gaur egun ere oraindik handia da, hainbat herri eta hainbat taldetan oraindik gaur egun bai, emakumeak eta gizonezkoak desberdin jasten dira, dantzarako, bai.
Zuk nola esango zenuke, Oier, mantendu dela tradizioa eta aldi berean nola ohitu edo egokitu den egungo ohituretara, dantza tradizionala, dantza?
Bueno, ez da kontu erresa, azken batean, tradizioa nola ulertzen dugun eta nola bizi dugun horrek ere asko baldintzatzen du. Nik benetan tradizioa bizi eta ulertzen dut aldaketa bezala. Zan nahi dut, ez dut sinisten tradizioa posible denik egitea aldaketarik gabe. Zerbait espaldin bada aldatzen, espada egokitzen, gizartea, mundua etengabe aldatzen ari delako, mundua beti ari da jira biran eta eguzkia egunero atera eta ezkutatzen da, eta horri etengabe inguru guztian, naturan, gure gorputzetan aldaketa dakar, eta gure dantzak ez baditugu, eta gure tradizioak ez baditugu etengabe egokitzen aldaketa horretara, horrek esan nahi du hilda daudela. Eta hilda dagoena, desagertu egiten da, ez da? Eta beraz, nahi ta ezkoa da etengabeko egokitzapen eta aldaketa hori. Beraz, gehienetan esaten danaren kontra da niretzat tradizioaren oinarrizko ezaugarria aldaketa da. Eta justu, ez, askotan kontrako esten da, ez?
Kontra esan agirudi, ez da, agian, bai.
Beti berdi. Eta ez, benetan tradizioa, tradizio egiten duena, etengabeko aldaketa hori da. Eta orduan, dantzan, nik uste dut hori ez da beharrezkoa da gaugula, baizik eta ezin dugu saiestu, ez dago beste modurik, ez gara gai beti berdin dantza egiteko, nahita ere ez gara gai beti dantza egiteko. Baina, nire ikuspuntutik badago puntu bat gorde edo zaindu beharrekoa, eta da, elkarren arteko komunikazioa. Nik dantza ulertzen dut hizkuntza bat bezala, demagun euskara, ez? Oina osko hizkuntza edo berba bidez adierazten dugun hizkuntza hau bezala.
Bai.
Eta tradizioari esker, tradizioak ematen dizkigulako bai arau batzuk eta bai esanei batzuk eta bai ba pixka bat elkar ulertzeko bidea ematen digu tradizioak. Hau da, nola egin behar dugun elkar ulertzeko euskara erabiliz, ez? Hori da niretzat. Eta dantzarekin gauza bera gertatzen da. Orduan etengabe aldatzen ari gera, baina aldaketa erabatekoa eten izugarria egiten baldin badugu egun batetik bestera, gu gurekin dantzatu behar dutenak edo gure dantza ikusiko dutenak gerta daiteke ez ulertzea ezer eta hor sortzea etena, ez da? Eta nik ez dut hori nahi. Ni nahi dut gure aurretik dantzatu direnek eta gaur egun agian plazan bazterrean begira daudenek sentiu dezaten hizkuntza bera, dantza bera jarraitzen dugula konpartitzen. Naiz eta ziurrazki nahi gabe eta nahita pixka bat aldatua izango den. Baina hizkuntzarekin ere berdina gertatzen zaik, hau da gure nagusiekin
bai.
Ez dugu euskara bera erabiltzen, baina guztiz aldatuko bagenu ez genuke elkar ulertuko. Baina pixka bat egokitzen dugu gaur egungo ohitura eta beharretara, baina muina, ez, euskararen hizkuntzaren gure gorputz hizkuntzaren kasunetan dantzaren, ez, muin horri eutsi behar diogu, ba, gure herriaren, gure komunitatearen kohesio hori eta elkar komunikazio hori mantendu ahal izateko.
Oier, bukatzen ari gara, baina azkeneko badera bat egin nahiko genizuke, zezuk euskal dantza tradizionalari buruzko ikasketaz behin baino gehiagotan aritu izan zara, jardunaldi batzuetan hitz egin izan duzu, euskal dantza tradizionalean ikasketa formalik egiteko aukera egokirik edo ez dagoela, noiz edo noiz aipatu izan duzu, ez dakit? Egun egoera nolakoa den, aurrera pausurik ematen ari ote garen, zentzu horretan?
Ba ez, egoera ba, lehengo bera da, eta da, ez dagoela, gaur egun euskaldantza ikasteko ikastetxe edo, bueno, eskola homologatu edo nagusirik. Eta ulertzeko zer esan nahi duen horrek, ba da, euskara, euskal hizkuntza goi mailan ikasteko, ba, Euskal Filologiako fakultatea dauzkagu,
bai.
Unibertsitatean ikas daiteke euskal ikasi ez bakarrik erabiltzaile mailan, baizik eta sakontze, irakasle, ikertzaile eta sustatzaile mailan, ez? Horietan sakondu ahal izateko, ba, badago goi mailako ikasketak euskal hizkuntzan, ez? Eta aldiz euskal dantzan ez dago horrelakorik. Baina baditugu dantza irakasteko ikastetxeak Euskal Herrian, eta oindala lau bost urte Eusko Jaurlaritzak sortu zuen Bilbon dantzerti izenekoa, nun antzerkia eta dantza goi mailako ikasketak, gradu mailako ikasketak egin daitezken. Baina bertan, ezin da euskal dantzarek ikasi. Ikasi daiteke dantza klasikoa, ikasi daiteke dantza garaikidea, baina ez euskal dantza. Eta nik horrelakoetan esaten dut hori da, Euskal Herrian filologia fakultate bat jarri eta ingelesa, frantsesa edo espainola ikasi ahal izan, baina euskerarik ikasteko aukerarik ez ematea bezala. Eta hori ez digute askotan, ez, baloiak kanpora botatzen ditugu, ez, erruduna beti kanpotik datoz,
bai.
Baina hau ez dugu kanpotik inork agindutakoa, gu geuk, euskaldunok, egin dugu eskola bat gure herrian, atzerriko dantza hizkuntzak irakasteko, baina gurea ezin da ikasi hor bertan.
Eta gurea zergatik ez? Gutxietsi egiten dugulako edo ez dakit?
Bai, ez dugulako aintzat hartzen.
Mm-hmm.
Ez diogulako aitortzen daukan balioa.
Balio.
eta esango nuke, ba, hizkuntzarekin gertatu zen bezala, garai batean euskara ez irutzen zitzaigun edo gure aurrekori sinestarazi zieten ez zela, ez Lizardik esan zuen bezain nora nahikoa, baizik eta, bueno, ba, etxeko bueltan adarako, bueno, hizkuntza balio badizue oso ongi, baina ez ekarri, ez hizkuntza mundu akademikora edo eta nik uste dut dantzarekin momentu honetan gauza hori gertatzen dela. Hau da, zera, dantza klasikoak, dantza garaikideak, beste dantza modalitate batzuk batute prestigio bat, badute status bat, badute nazioarteko, bueno, errekonozimentu bat, eta euskal dantzarekiko konplexu nabarmena dago, txikitasun sensazioa, ez dantzak euskal dantza, ba, bueno, ba, folklore edo gure herriaren tradiziozko ba, bitxikeria bat bailitzen, baina ezaio aitortzen, nik uste dut, benetan daukan herri baten gorputz hizkuntzaren izaera eta dimentsioa.
Bueno, oraindik aurrera pausu asko eman behar dira beraz, orduan, zentzu horretan. Oier, plazerra izan da, zugarra hemen gurean izatea, eh? Hasierako arazoak medio ere, begira, ze tarte polita egin dugun, gaurko egun honekin, ba, bat egiteko, agian zu baino, baztegit, pertsona egokiagorik ezkenuen topatu, eta estreineko zegontzara hemen, baina, bueno, ez da dira ezkeneko aldia izan, eh?
Ba, eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, eta, ba, danok animatu nahi zaituztet gaur, eta ez gaur bakarri, baizik eta urte osoan zehar, ba, dantza ospatu eta dantzan bizitzera.
Oier, Araolaza, besarka handi bat, laster arte!
Laster arte!
Aio, agur!